Депер азаттык радиосу. Өңүрө сагылып урматтуу тыңдоочулар, бүгүн 2024-жылдын 4-нчү февралы, кептенин баадар күнү. Кептенин жөнгө дүйнө түркмөндөрү эплешиктерди диңлемеге чакырат. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okolanlaryň asyny 5-nji gündäki ýagdaýa görä Balkanly toýlarda diňe türkmen sazlaryny we arkada aýdymlaryny aýtdyrmagy ruhsat berilýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Aýdym sazlaryndaky çäklendirmelerden soň okuwçylarymyzyň ünsüni has kän çeken habar paýtagtdaky keselçilik, dermanlaryň bahasy we garyplyk barada boldy. Ýagny okuwçylarymyz Aşgabatda İlat derman alma üçin öy goşlaryny, ulaglaryny satmagy mezur bolýar diýen atlan çap eden habarmady käni okapdyrlar. Çörek gyçylygy şäher we owa ýaşaýjylarynyň arasyny tartgynlyk töredýär. Jenewada aýal gyýlarynyň hukuklarynyň Türkmenistanyndaky ýagdaýyna üns çekildi diýen atlan çap eden habarlarmy hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Mundan başga okuwçylarymyz Salam Dogon Türkmenistanyny gender deňligi barmy diýen atlan çap eden gepleşigimiz hem köp diňläpdirler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyny giň ýaýran korrupsiýanyň köçe çıkan böyle varadaki yürüte sökvetlen dogam ettiriyar. Türkmenistan korrupsiya indeksine yine de izda korunların bir yerini has anıgı aşağıdan 10. orne yeledi. Halkara aydınlık Transparency International kurulması 2023 yıl boyunca korrupsiya görközlerini çap edip Türkmenistan'ın 180 yurdun sanığını 170. bolanlığına aitti. Türkmenistan bu görközüde hem işe irza korunların bir yerini alıyor. Ama Türkmen metruatı bu hil havarları ilatı yetirmeyer. Deneştirme üçün aydılsa bu görközüde Tacikistan 162. Kırgızistan 141. Özbekistan 120. Kazakistan 93. orunlu. Türkmenistan'ın gaz eksport ediyen yurtları olan Rusya 141. Hıtay olsa 76. yerde duruyor. Korrupsiya görközüsünde Türkmenistan'ın aşağıda Ekvatoryal Gvineya, Gaiti, Nikaragua, Demirgazık Koreya, Yemen, Güneyde Sudan, Siriya, Venezuela ve Somali var. Maglumat üçin aýdylsa, dünýäniň korrupsiýaga garşy göreşde iň öňe saýlanan ýurtlary Daniýa, Täze Zelandiýa, Finlandiýa, Norwegiýa we Singapur diýilen netijäge gelinipdir. Türkmenistanyň korrupsiýanyň 2007-nji ýylda prezident täzelenenden soň has ýokary derejelere baryp ýetendigi. Olar esasan ýokary bilimde, hukuk koruyucu edaralarda ve sağlığı saklayışta köp olan para korluğun berin peşkeşin tatsan ehli uğra yayranlığı. Hususan işe yerleşmek, iş açmak, telekeçilik etmek meselelerine ağır tesir yetiriyenlığı aydılıyor. Halkar Aydınlık Kurumasının geçen yıl oyunca tayyarlan korrupsiya görközüsü Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki köçe para korluğunu nazar aylan vaktına gavat geldi. Türkmenistanly sürücülörün köçe yol hareketine gözükçülük edýän döwlet gullugynyň işinden bilirýän nägilelikleri köpülmese azalmaýar. Ulaglar adamlar köçedäki korrupsiýanyň her gün ýeni ýaly köçe çykan wadyny öňden çykýanyny, oňa diňe taýyn bolmagyň galýanyny, häkimetleriň bu mesele Dol yeniyali göz yumyanlığına aydiyarlar. Adatlığın havarçılar ile anonimlik şertinde uğurlaşan sürücülerin sözlerine göre, polisiyanın yol gözükçülüğü kulluğunun işgarları, payaga işgarları köçe korrupsiyasının esası direği olup, öz işlerini köplens çekinmeyen ediyarlar. Metduotta uğurlayan teletovalar, öz pagonunu yırtıp sürüce tökmet atyan polis işgarını görkodiyen videonun sosyal ulumlara sızdırılmağı emele gelen ağır yağdaya uluver tähir etmedi. Sol ruhatta Aşgabatdaki köçe korrupsiyası bilen sevitlerdaki köçe korrupsiyasının arasında biraz tapağıt var. Velayetlerde işleyen payaga işgarları paralman durup bilmeyer deyip sevit yaşayıcılarının bir aytti. Onun pikirçi protokoller esasan dayhan adamlar, sada adamlar için yazılıyor. Düzgünü odan pulluya, vezipeli adam olsa protokol yazılmıyor. Şeyle de, azatlygyň söhbetdeşi paýaga işgärleriniň esasy iki bölege, täze işgär we tejribeli işgär diýen böleklere bölünýändigini aýtdy.
Ýaňy işe başlan ýol gödökçülük gullugynyň işgärleri para almaga gorkýar. Olar protokoly ýazmalysyndan hem käni ýazyp gündelik planlaryny artyk maza bilen doldurýarlar. Emma tejribeli işgärler başlyklary bilen gürleşip günde alan parasyny paýlaşýarlar we kän jerime ýazgylaryny ýazmaýarlar.
Deyip adatlygyň söhbetdeşi bir ýagdaýyň köp ýylary dowam edýändigini hem sözüne goşdy. Paýdylýanlary anonimlik şertinde gurulýan polis işgär hem tasdiklady.
Käte para alma üçin radarın görküden tiýdigini özümiz üýtgetmeli bolýarys. Awariýa bolan ýagdaýynda iki tarap olalaşsa protokol ýazman wakanyň bolan ýerini hasaplaşyp geçirýäris.
Deyip yollu avtologların tiyirliğini ölçüyen Gural, aradar ile duruyan polis işgari gurrun verdi. Anonimlik şartında uğurlaşan polis işgarlarının tasdiklamağına göre, paralmazak olsan payagada, yani yol ve dökçülüğü kulluğunu işlemeğin hiç bir peydası yok.
Aylıklar hiç bir daha da yetmeyer. Evimizdeki polis eşiklerimizi özümüz satın almalı. İdaranın beren avtologu dövülse özümüz becertmeli.
Deyip, İşleyen sevtinin hem ağdalmalılığın soran işgara aitti. Birbirinin havarsız ayrı ayrılıkta kuruluşun polis işgarlarının sözlerine göre payaga işgarlarının kaviri sürücülerden günlü mümanat çemesinde paralyar ve onun belli bir bölüğünü özünü alıp galanını vermeli adamlara veriyor. Türkmenistan'daki köçe korrupsiyası açık sır olup adamların gözünün ağrına diyeni ali amal asırlıyor. Yönü bu korrupsiya karantinle uğruna maske takınmadık adamlara cerime salınan günleri has girdecil oldu. Şöyle uğurda şehir yerlerinden kovcay, tede maşin satın alan payaga işgarlar köpörlü. Şu sebepten payaga işgarların arasında karantin doğrunu yatlap, onu ırskarlı illip atlandırayan adamlar hem bar deyip azatlık gülen kuruluşan yerli sinç aitti. Onun sözlerine göre payaga işgarları yollu esasan iki olup duruyarlar ve olorun biri cerime yazmak ya da paralmak gülen meşgullansa beylekisi geçiyen maşinler saklayar. Meseleni para bilen çözeyen sürücüler uzak evlenmeyen yine öz yolunu devam ettiriyor. Para vermedikler yarım saat altını ya da onun hem köp vakit yitirip hem maşin saklayan hem protokol yediyen polis işgarlarına karışmalı oluyorlar. Türkmenistan'ın önkü prezidenti öz yolunu en çemegedek korrupsiya yol vermelik vaadasını verdi. Köçelerde video kameraların oturdulmağını buyurdu. Adatlığın havarçıları velayetlerde hem video kamera gödökçülüğünün yolu koyulan yerlerinin bulunduğunu haber verdiler. Yönü olur, sonku olsun mağlumatlara göre payaga işgarlarının açık deniyali paralmağını peskel vermeyer. Sebebi kameraların keviri işledilse keviri işledilmeyer. Olar ulgama biriktirilmedik. Dine protokol köçelerin kameraları işleyer deyip yağdaydan havarlı hünermen aitti. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz bilen Türkmenistandaky köçe para horlugy baradaky ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Ýurdun Günwatar sewtindäki habarçymyz bilen gürleşen sürjüleriň käwiri ýol gödökçülük polisiýasynyň işgärlerini halky taýlaýan taýlançylar hökmünde käsiýetlendirdi.
Olar kanunu yüzüne maske edip kanun lüvasını giyen talançlar hükmüne tanılıyar. Adamlar oları köçedeki itlere dengi yerler. Eger köçede radarlı polisiya dron olsa sürücüler birbirine can edip seresap bolu veri. Köçede it var. Yaraymasın diyerler. Bu inni hiç kime sır değil deyip Balkanı sürücü aitti. Balkan vilayetine habarçımızın yazmanı göre polisiyanın yol gıda uçulu ullu köprünç garip köyünü arzan avtoğlu oğlu adamları nişana alıyar. Ol adamlar köprünç para vermeye mecbur oluyar. Polis 2020-nji ýyldan 2023-nji ýylgaçyn aralykda zawotdan goýup berilen daşary ýurt ulaglaryny süýýän emeldarlary, olaryň kämillik ýaşyna ýetmelik çağlaryny 7-nji we 10-njy klass okuwçylarynyň hem ulag dolandyrmagyny gözüm ýar. Muňa adamlar her güne diýen ýaly şaýat bolýar diýip ýaşajylaryň bir aýtdy. Azatlyk bilen gürleşen başga bir sürücü goloýda polisiýa feçer bilen eden köçe sowdasyny gurrun berdi. Geçen hepde öz ulagymna gyzlarwada gitdim. Etrap çägine şäheri goloýlanymna 90 kilometr tiýlik görkezilen ýerde 120 kilometr tiýlik bilen ýol gödökçülük radaryna düşdüm. Özüni tanıştıran ulu leýtenant agam seninki has ýokary tiýlik bolýar diýdi. Men oňa 20 manat bolýarmy diýdim. Ol maňa ýok, seninki 50 manatlyk diýdi. Menne 100 manatlyk kupýura bar diýdim. Ol getir 50 manat gaýtargyňy berjek diýip 50 manat saçymy gaýdyp berdi. Bu inne adaty bir ýagdaýa öwrüldi. Hiç kim hiç sady gen görmeýär diýip sürüji aýtdy. Polisiýa para beren sürüji ýurtda para berýänler we para alýanlar üçin ýörüýdi. Bele görä amatly ýagdaýyň döredilendigini, bu ýerde hiç hili tötenligiň ýokdugyny hem sözüne goşdy. Eger demen 120 kilometr tiýlik üçin jerime ýazdyrsam sürüji şahadatnamamy izini almak üçin banka 150 manat tölemeli. Pravam hem deşiler, vaqtım gidiyar, bular mana näme gerek diýip sürüji para çözüdünü hem polisi işgärinin hem yönüki adamların gow garamagynyň sebäbini düşündürdi. Balkana sürücülörüň biri Ulubердi Muhammedow döwrüne satyn alynan we ýollarda oturdulan göçme radarlaryň polisi işgärleri tarapynyň bilkassany hatyrdan çykarlanyny sebäbi ol enjamlaryň para almagy päthgelçilik döredenligini bähwetli bolmanyny öňe sürdi. Habarçy bilen görleşen sürücüler we yönüki adamlar mümkin bolan ýollarda howply çatyrlyklarda video gödökçülügü yolu koyulsa, adam helakçiligine getiren yol hadiselerinin az bolcoktuğuna idiyarlar. Yollarımız yaramaz, asfaltlar zayi. Dine tiyizlige de bağlı del. Avariya bolmak ehtimallığı yokuri. Sebebi avtomektepler sürücülük şahadatnamalarını satyar. Zerur enlikleri öğretmeyar deyip yerli hünermen aytti. Onun sözlerine göre Balkanlı erkek adamlar 5000 manat para verse bir hepte galman sürücü şahadatnamasını alıp biliyar.
Türkmenistan para korluğun giyin yayramağı sinçilerin köpüsünün pikirine göre iki yağdaya. Häkimet dolandyryş medeniýetine we adamlaryň öz meselelerini para bilen çözmegi has aňsat görmek enligine daýanýar. Hakykatdan käy halatlarda para bermek aňsat dip adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulan ýaşaýjylaryň bir aýtdy. Misal üçin ýolda saklan payagy gullugy jerime ýadyar. Egerde jerime öz ýaşaýan etrafyňda değerli başga etrapda ýazylan bolsa, öz etrafyňda jerime tölemäge barsaň, protokolyň entek gelmeýändir diýip işini bitirmän, onuň haçan geljekdigini hem aýtman, ýerine boş gaýtaryarlar. Netijede bir jerimeni tölemek üçin wagt ýetirip yerli polisiýa edarasyna bir näçe gezek gatnamaly, azynan bir näçe sagat nowaty durmaly bolýarsyň diýip adatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Onun sözlerine göre sevitlerin arasındaki yerlerde yazılan cerimelerin protokolleri cerimenin tölenecek yerine kete bir ayın doğamında hem gelip yetişmeye. Bu yağday ayrı ayrılıkta kuruluşulan bir neyse sürücüğünün tasdiklamağına göre adamların yoğurlaki cerime meselesini öz vaktinde duran yerine çözmek istevlerini uyuşlandırıyor. Wagt ýetirmeli üçin ýagdaýy bolan adamlar, hususan emirlarlar bu meseleni köplenç duran ýerini ýol üstünde çözjek bolýarlar. Garyp Taýhan hemişede bolşýaly kanun boýunça ýörejek bolýar. Sebäbi onuň uran urunyna para bermäge puly ýok diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Ikinci taraptan yerli sinçilerin aytmaklarına göre meselenin köçede hiç ili yazg edilmeden çözülmeyi düzgünü köp bodayan kada kanuni eskermen içkili yağdaydı yola çıkayan adamlar için kovu çıkalga olup duruyor. Avtologu içkili yağdaydı sürüyen emirlerler bermeli paran berseler polis işgarları onların yolunu devam ettirmeğine ruhsat veriyor. Özünü kovunu yetiyen adamların İçkili yağdayda saklansalar hem polisiyada ya başka möhüm yerde tanışları olsa para vermen, protokol yazdırman gidip bilyenleri azalip beylik ve sökvetteşimiz bu yerde her türlü yağdayların bolup bilyenliğini. Yok orada tanışın olsa aşağıda para vermenin gerek değerliğini hem üns çekti. Bir-birinin ayrıtınlıkta fikrini aydan adamlar köçü. Yol hareket düzgünlerini ya beylik kanunları bozuyan adamların esasan hakimliklerde, beylikki cevapkar ve dipelerde işleyen adamlardan, onların karınlaşlarından ve çağalarından, pullu adamlardan avarattığını, yönüki adamların kanunu olmaktan korkkanlığına ediyorlar. Kaynansak da sonku nesiller, yaşlar para verip ya da para alıp ansat yol kazanıp bolyanlığını ken görüyorlar deyip bir pedagog aytti. Türkmen pedagogunun fikirçe para korluğun din yayramağının esas sebebi yurttaki yol vasılık medeniyetinden uzalıyor. Türkmenistan yol hadiseleri ve onların anık sebepleri, polisiye para korluğu baradaki mağlumatları girliğin, yapık saklayar ve bu mesele bilen bağlı soruları açık düşündürüş vermeyi zerur hasaplamayar. Eğer halkara aydınlık kurumasının hasabatına dolanıp gelsek, sevitte demokrat yavavatını giyin yayran gayetkınlık, adalet ulgumunun koğuşamayı korrupsiya gödökçülük edilmegini pete kaçırýar. Prokurorlar we kararlar köplenç öz ihtiýarlyklarından hyýanatçylykly peýdalanýan adamlary derňäp we cezalandyryp bilmeýär.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan'a yaşayan milli aldıkların vekilleri bilim hakkında Türkmenistan'ın kanununun 2021-ci ilde kabul edilen recelenen görünüşüne salgılanıp milli aldıkların vekillerinin öz ene dillerine bilim almaklarına Türkmen kanunçuluğuna ruhut birliyenliğine aidiyarlar. Yine iş yüzünü milli aldıklar özlerinin ene dillerine bilim almak mümkünçülüklerinin yıllar boyu mahrum galiyarlar. Yani yakin azatlık radyosuna gelip kuşun bir okuyucu hatı Türkmenistan'a milli aldıkların öz ene dillerine bilim almak mümkünçülüklerinin tövrüğüne sonku yağdaylara ünti çeker. Bilim hakkında Türkmenistan'ın kanununun recelenen görünüşünün 5. maddesi yurdun bilim edaralarını okutmağın ve tirvelemeğin dillerini kesitleyer. Bu kanunun 5. maddesinin 2. bendi şeyle diyer.
Türkmen dili döwlet dili hökmünde ýeçiliginiň görnüşine garamazdan Türkmenistanyň bilim edaralarynyň ählik kysymlarynda okutmagyň we terbiýelemegiň esasy dilidir. Ählik umumy bilim edaralary Türkmenistanyň döwlet diliniň okudulmagyny üpçün etmelidirler.
Başlangıç bilim, umumi bilim, şolsanı esası, orta bilim, şeyrede orta hünär bilimi, yokor hünär bilimi, umuman bilim edaralarının ählik kısımları okutmağın ve terbiyelemeğin esası dili hökmünü, devlet dilini, Türkmen dilini saylap almağa borçlanýarlar. Eýsem bu kanunçuluğun haýsy bölegi milli aýdyklaryň wekillerini umytlandyrdy. 5-nji maddanyň 2-nji bendiniň dowamy. Onu şeýle diýilýär.
Hünär bilimi edaralary okutmagy Türkmenistanyň döwlet dilinde amala aşyrýarlar. Bilim maksatnamalarynyň maksadyndan we okuw işiniň aýratynlygyndan uralanyp, bu bilim edaralarynda okutmagyň esasy dili hökmünde daşar ýurt dili, dilleri ulanylyp bilinýär.
Demek okuyucu hatına hem aydılışyalı hünär bilimi edaraları okutmağın esası dili hökmünü, daşarı yurt dilini ya da dillerini ulanıp bilýärler. Umumi bilim edaraları bilen hünär bilimi edaraları tapawutlanýar. Umumi bilim edaraları orta mektep hökmüne bilinýär. Hünär bilimi maksatnamalary anak ugurlary boýunça hünär işiniň alınıp barylmagyna ýardam berýär. Hünär bilimi maksatnamalaryna hünär tehniki bilim, orta hünär bilimi, ýokary hünär bilimi we hünär bilimine gönükdirilen beýleki mektepler girýär. Azatlyk radiosynyň okuyjysy özüniň bilim kanununy okutmagyň esasy dili hökmüne daşary ýurt dilleriniň hem ulanylyp bilinýär diýilen bölegini ünsi berýändigini aýdýar. Yönü bu kanunçuluk yetniki ağırlıkların öz ene dillerine umumi bilim veriyen orta mekteplerinin açılmağına yol açıp bilir mi? Hünärmenlere göre bu ansat değil. Üstesine Türkmenistan'a kağı düzünü kamil kanunçuluk namaları hareket ediyer. Oların en çemesi ösen yurtların hukuk kadalarına gavat geliyer. Yönü olur iş yüzünü eciz galiyer. Muňa garamadan okuyjy hatynyň mälim bolşuna görä Daşawul welaýatynda ýaşaýan milli aýdyklaryň ençeme wekilleri, ene atalar bilim kanununa salgylanyp öz ene dillerine bilim berýän mekteplerin açylmagy barada Daşawul welaýatynyň bilim müdirligine haýyş bilen ýüz tutmagy taýýarlyk görýärler. Azatlyk radiosynyň bu ugrarly okuyjysy Türkmenistanda ýaşaýan etnik aýdyklaryň problemalaryny, şol sanly özbek aýdyklarynyň hukuklary bilen bagly meseleleri öňüne berip gozgap gelýär. Daşawul welaýatynda 140,000 etniki özbek ýaşaýar. Okuyjy hatynyň mälim bolşuna görä welaýat bilim bölümine arzy bilen ýüz tutmagy taýýarlyk görýän etniki aýdyklar esasan özbek milletiniň wekilleri bolup, olar öz haýyşnamalarynyň kanagatlandyryljakdygyny ananyanlyklaryna aýdýarlar. Olar Sewitde özbek diline bilim berýän mekdep sunuplarynyň açylmagyny talap etmegi meýilleşdirýärler. Özbek milletiniň köplük bolup ýaşaýan beýleki bir Sewitine Lewap welaýatyna hem 1,000 meýiller göze ýylýar. Lewaplı bir mektep muğulliyumunun sözlerine göre Sevitte yaşayan özbek dilli Türkmen rayetleri hem öz ene dillerine bilim almak varada Sevitte hakimiyetlerine arıza bilen yüz tutmakçı bolyarlar. Olur öngler şeyle xayiş bilen bilim bölümlerine yüz tutanlarına yok ordan buyruk yok. Kanunla Türkmen dilinden başka dilde okutmak gödüngüne tutulma yaryalı cevapları verilirdi. Deyip okuyucu hatınına aydılıyar. Yöne bilim hakkında kanunun 2 yıl kovrak mundan adıl recelinin görünüşü etniki ağırlıkların vekillerini öz ene dillerine bilim almağı ruhlandırıyor. Bilim kanununa şöyle de bir madde var.
Dövlet Türkmenistan'ın kanunçılığına layıklıkta Türkmenistan'ın rayetlerine özlerinin ene dilini öğrenmeye yardım ediyor.
Yönü Türkmenistan'ın kanunçuluğu bilim edaralarını okutmağın ve terbiyelemeğin dilini devlet dili hükmüne keskitleyer. Türkmenistan'ı yeketek devlet dili Türkmen dili hükmüne kabul ediliyer. Mesela özbek dili Türkmen rayetinin öz çağılarını özbek dilini öğretmek için Türkmenistan devletinin yardıma karışmağı doğru hakkı var. Sebebi kanunçuluk bunu vaada veriyer. Yönü şol bir vaatta yurtta özbek diline bilim veriyen mektep sınıflara çeklendiriliyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Azatlık Radyosu yurtta etnik azlıkların hukuklarının baskılanmağı varada yıllar boyu xabar verip geliyar. Şol hukuklardan bir hem milli azlıkların vekillerinin öz ene diline bilim almak hukuku bolup duruyar.
Yönü öz bala çağılarının geleceğini Türkmenistan'ın çağını göz önüne getiriyen milli azlığın vekili durmuşun gelecekki tapkırlarını hem göz önünü tutmalı oluyar. Yurtta yukarı hüner bilimi, yukarı okul mekteplerinden sonki hüner bilimi, iş yerleri, büccet edaraları, umuman ehli giyinişlikler Türkmen diline dolanırlıyar. Yurtta köpçülüklerin haber veriş seri isteleri, teleradyo kanallar, gazet jurnallar tas dini Türkmen diline yöredilyar. Yönü oların mazmununun okuzuları, dinleyicileri ve tomaşaçıları özünün çetleştirmeyi son sebepten yurtta özgü dillerde medya mağlumatlarının sarp edilmeğine yıkkın edilmeyi ol eyyem başka mesele, öz başına bir tema.
Türkmenistan'ın hükümeti yurtta yaşayan milli ağırlıkların anık sanı var adı mağlumat vermeyer. 2022 yılın ahırına geçirilen ilat yazının neticeleri yurttaki milli ağırlıkların sanını aydınlaştırıp bilmedi. İlatın etniki düzümü boyunca dürlü çeşmelerde dürlü mağlumatlar hödürleniyer. Kavir çeşmelerde 2012 yılda geçirilen ayağın edilmedik ilat yazının sıdan neticelerine salgılanıp yurdun ilatının tevzimmeş götürümünden qovrağının Türkmenlerden ıvarat bolonu qaydılıyar. Ağırlıkların hukukları boyunca iş alıp barayan Minority Rights Stopper'ın soňky sapar 2018 ýylda täzelenen maglumatlaryna görä ilatyň 5.18 götürme özbeklerden 5.11 götürme ruslardan düzülýär. Ýöne bu çeşmeniň hödürleýän beýlik sanlary hem beýliki käbir ygtybarly çeşmeleriň maglumatlary bilen deňleşdirilýärine käbir gapma garşylyklary we çapradyklary ýerine jemleýär. Meselen bu çeşme Awganystanda ýaşaýan etnik türkmenleriň sanyny 350 miňi hödürleýär. Ýöne Awganystandaky etnik türkmenleriň sany ygtybarly çeşmelere görä million adamdan arkaýyn geçýär. Türkmenistan'a yaşayan milli ağırlıkların sahanı köprü için tapmaçı. Türkmenistan'a 1995 yılda geçirilen ilat yazılının neticelerine göre yurdun umumi ilatının 9.12 götürümünü etnik özbekler düzyer. Yurtta yaşayan özbek ilatının sahanını 300.000-600.000 aralığına çaklayan çeşmelerin var. Arayet nokot tamı neşir 2022 yılın aktyavrına 2010-2020 yıllar aralığına yurdun umumi ilatının tas tosunu götürümünden qovrağının Türkmenlerden ibaret bolanyny ýazdy. Ygtybarly resmi statistika maglumatlar bolmansoň, dürli-dürli çaklamalara we spekulasiýalara ýol açylýar. Azatlyk radiosy ýurdun ilan sany boýunça Türkmenistanyň döwlet statistika komitetiniň resmi tesbir alyp bilmeýär. Kanuny laýyklykda hünär bilim edaralaryna döwlet dilinden başga dillerde okudylmagyna ruhsat berilmegi milli azlyklaryň wekillerini az hem bolsa umytlandyrýar. Ýöne bilşimiz ýaly Türkmenistanyň ençeme kanunlaryň diňe kagyzyny galyanlygy sır däl diýip okuýjy hatyna aýdylýar. Türkmenistan'a yürü taadlıkların hukukları boyunca iş alıp barayan rayet cemiyeti ya da hükümeti değişli olmadık kurumu yok. Özbek adlıkları yurdun Demirgazık vilayetinin çeğirnaki kəbir sevitlerde köplük olup yaşayar. Yazıcı ve sıyınçı Hudayverdi Xarlı Akcavr'da Azatlık Radyosu'na veren interviyosunu bu yağdayı şeyle düşündürdü.
Özbekleri 72 adlıklar deyimeyem ne doğru? Sebebi özbekler köplük olara öz ene dilini okumana, soğut almana, olara mektep açmağa ruhsat berilen ok, bir elbette şol milletin umuman beyleki ağırlıktaki milletlerin hukukunun kemsidilmegini anladı ya.
Deyip Türkmeni yazıcı saytti. Türkmenistan'a daşarı yurt dillerine yürütüleştirilen mektepler var. Aşgabatdaki Türkmen Rus mektebi Rus diline bilim veriyor. Bilim kanunçuluğu yurtta hareket eden daşarı yurt mekteplerini okutmağın ve terbiyelemeğin dilini şeyle keskitliyor.
Türkmenistan çağında işleyen daşarı yurt devletlerinin bilim edarlarında ya da olur bilen bilelikteki bilim edarlarında su kanunu, Türkmenistan'ın beylik kadalıştırıcı hukuk namalarına ve halkarı sert namalarına layıklıkta değişli daşarı yurt dili, dilleri okutmağın etati dili olup duruyor.
Yani yurtta hareket edeyen daşarı yurt mekteplerinin oku maksatnamalarının milli bölüğünü değişli dersler devlet diline yani Türkmen diline okuduluyor.
Okutmanın etati dili değişli daşarı yurt dili, dilleri bolun bilim edarlarında Türkmenistan'ın devlet dili, bilim maksatnamasının bilim babatta yerini yetirici hakimiyetin İhtiyarlı edarısı tarafından kesiklenilen milli bölüğüne giriyen okul derslerini okutmakta ulanılıyor.
Deyip bilim kanunu aydiyar. Türkmenistan'ın tapavutlulukta meselem Özbekistan'ın kəbir yokoru kucaylarına Türkmen dili hünər uğrub olup tariplar değişli filologiya fakültetine okuva kabul ediliyar. Meselem 2023-2024 okuyluğuna Qaraqalpaq Dövlet Üniversitetine ve Nöksün Dövlet Muğulimçuluk İnstitutuna Türkmen dili hünər uğurları boyunca onurca kvota bölünüp berildi. Türkmenistan'a qaraşılığın ilkinci yıllarından başlayıp Özbek dili mektepler ve sınıfları yapılıp başlanı. Şeyli çareler 2000-ci yılların başlarından sonra Hasa güçlenip kəbir sevitlerde odol bar bulan Özbek dilli mektepler dolu yapıldı. Meselen 1995-ci ilde geçirilen ilat yadığının neticilerine göre Liverpool ayetinin Magdanlı şehrinin ilatının tas 85 götürümü etnik özbeklerden düzülüptür. Yunazatlık radyosuna Akcavr'da gelip kuşun bir mağlumatta aydırmağına göre sonki 20 yıldan qorak vaatın devamını bu şehirde özbek dilli mektepler dolu yapılıptır. 2000-ci yılların başlarından beri şehirde YKC'de özbek dilini okudulayan sınıf ya da özbek dili ve edebiyatı dersleri uğradılayan YKC mektep ya sınıf kalmadı deyip Magdanlı şehrinin Mugullim olup işleyen pensiye yaşının akıbır özbek yaşılısı sonuna gurrun verdi. Türkmenistan'ın devlet idaralarına yönlüğünü geliyen Türkmenleştirme siyaseti var. Bu yağdaylar var adı da Atık Radyosu'nun haberçileri yıllar boyu haber verip geliyerler. Hususan hukuk koruyucu idaralarda işleyen etnik gelip çıkış boyunca özge milletlerin vekilleri Berk Türkmenleştirme siyasatına seyze var oldular. Oların kəbirleri iş qovupsuzluğu ile bağlı aladalar sebeple şahsiyetini görközeyen resmi namalarda öz milletini Türkmen deyip görközmeğe mecbur oldular. Buna varamazdan Türkmen resmileri yurtta milli ağlıkların medeni hukuklarının çeklendirilmeğinin tevrüğündeki aladaları inkar edip bu yurtta dürlü milletlerin vekillerinin sağlaşığının üpçün edilendiğini aydiyarlar. Yatasak Türkmenistan'ın daşarı işçilerin istinin ön korunmasarı Vepa Hacıyev 2023 yılın augustunda cins kemsitmeleri ähli görünüşlerini yok etmek varada halkara konvensiyanın düzgünlerinin Türkmenistan'a yerine getirilişi varada veren hasavatını yurtta millet ara sağlaşığının üpçün edilendiğini aytti. Ol hasavatın devamını Türkmenistan'a 61 milletin vekillerinin sağlaşıklı yaşayanını aytti. Türkmen hakimiyetlerinin yıllar boyu ercellikle öne sürüyen Türkmenleştirme siyaseti neticesinde esasan hem etnik özbeklerin koçum olup yaşayan Daşoğud ve Levap sevitlerine toylordu milli Türkmen halk aydınlarına aittirmek, dürlü davarılara, dine Türkmenlere mahsus milli levaslarda gelmek tavşırlıyar. Koloyda Azatlık Radyosu'nun Balkan Vulayatı'na havaçları bu sevitte hem beylikli milletlerin vekillerine toylordu Türkmen aydınlarının aittirilmanın talep ediliyenliğini haber verdiler.
Restoranlarda toylor dine Türkmen aydım saatlerini aittirip alınıp barılmalı ve toy davaraları Türkmen devine göre geçirilmeli. täze durmuş kuruyanlara bu arada olar toy etçegini kasavalyan bölümü yüz tutanlarına dillen duyduruş verliyar.
Deyip Türkmen Majdak Çeşme 31. yanvarda haber verdi.